Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për ekstremizmin fetar që ka ndikuar në shkuarjen e personave të Kosovës në luftrat të jashtme, myftiu i Kosovës Naim Tërnava theksoi:
"Të jemi dëshmitar, në vitet e fundit feja është keq përdorur për interesa të ndryshme. Të gjithë i kemi parë pasojat që solli ky jashtëquajtur i shtet, por për fatin ton të keq edhe vendi nuk qej më ndaj kësaj ideologjie."
Sa është i qëndrueshëm partneriteti qeveritar në Kosovë ndërmjet LDK-s dhe PDK-s? Analisti Ramush Tahiri thot:
"Shifët që ky partnerizëm konsiderohet për mendimin tim i përkohshëm dhe dy partitë që janë dy partitë kryesore përgatiten pak a shumë për zgjedhje."
Analisti tjetër Halil Matoshi shprehet:
"Kreveret e Partisë Demokratike të Kosovës janë tu vetut për të mos i lënë asnjë merit partnerit koalicionit për çfarë do qoftë, sepse ata konsiderojnë që zgjedhjet edhe mund të mbahen si vjet."
A u ndihmon në të rinjve në Kosovë njohja gjuhëve të jashtme? E reja Lindita Berisha thot:
"Njohja e gjuhëve të huja krijon shumë përparësi, për arsye se tregu jonë nuk mund të zhvillohet vetëm brenda shtetit."
Gjatë këti programi, sot e diele 12 mars 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Janë shtuar tensionet ndërmjet Holandës e Turqisë, për shkak të moslejimit të zyrtarve të lartë të qeveritarë të Turqisë që të bëjnë fushat për referendumin turk. Javën ardhshme në Washington në takohen presidenti amerikan Donald Trump dhe kancelarja gjermane Angela Merkel. Tem diskutimi e ardhmja NATO-s dhe konfliktin në Ukrainë. Nga sulmet me bomba në Damaskët të Sirisë, së paku 74 të vrarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Personat nga Kosova që ju bashkuan në organizatave ekstremiste në konfliktet e jashtme, ishin të manipuluar, të pa informuar dhe pa një formim adekuat fetar, tha sot të myftiu i Kosovës Naim Tërnava. Këto komente a i bëri në një konferencë në Prishtinë në temën Muslimanët Shqiptarë në Balkan. Në këtë konferencë ishte i pranishëm edhe kryetari kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, i cili theksoj se nuk do të lejohet që ndjenjat e sinqerta të besimtarve musliman të abuzohen. Autoritetet në Kosovë konsiderojnë se afro 360 vetë nga Kosova kanë marrë pjesë në konfliktet në lindjen e mesme. Kronike Luljeta Krasniqit.
Toleranca dhe mirëbesimi janë kultivuar për shekuj me radhë në Kosovë dhe të rinjët e këtij vendi nuk duhet lejuar të indoktrinohen dhe përfshihen në luftrat në Siri e Irak, në krah të atyre që promovojnë ekstremizëm fetar që shpije në terrorizëm. Këto komente u bën gjatë një konference shkencore të titulluar Muslimanët Shqiptar në Ballkan të organizuar nga Bashkësia Islame e Kosovës dhe Liga e Botës Islame. Pjesëmarrësit në këtë konferencë kanë theksuar se po punohet në edukimin dhe vetëdijësimin e qytetarëve për rrezikun dhe pasojat që lë ekstremizmi i dhunshëm. Derisa kanë theksuar se qytetarët e Kosovës, të cilët ju bashkuan organizatave terroriste në Siri dhe Irak, u manipuluan. Myftiu i Kosovës Naim Tërnava ka thënë se Bashkësia Islame është e angazhuar fuqishëm që në Kosovë të krijohen kushte dhe ambient të sigurt për të gjithë.
"Të jemi dëshmitar, në vitet e fundit feja është keq përdorur për interesat të ndryshme. Të gjithë i kemi parë pasojat që solli ky jashtëquajtur i shtet, por për fatin ton të keq edhe vendi nuk qej më ndaj kësaj ideologjie. Një grupë krejtësisht të rinjësh ju bashkuan ISIS-it, sigurisht të manipuluar, të dhënë lajtitje, të pa informuar sa duhet dhe pa një formim adekuat fetar."
A i ka shtuar se është detyre Bashkësisë Islame dhe institucionëve të Kosovës në përgjithësi që të kujdesen për qytetarët e vendit, që të mos bien prej rrymave që fene përdorin si mjet mobilizues për ideologji ekstremiste që shpije në dhunë dhe terrorizëm. Ndërkohë, sekretari gjeneral i Ligës së Botës Islame, Muhammed bin Abdel Kerim El Isa, ka theksuar se populli musliman shqiptar nga Kosova është një populli civilizuar, i cili ka dëshmuar se kanë praktikuar fen në mënyrë moderne dhe tolerante.
"Shab Alban Kosova,
Populli musliman shqiptar nga Kosova është një popull i civilizuar, i cili ka dëshmuar se e kanë praktikuar fenë në mënyrë moderne dhe tolerante. Shqiptarët e Kosovës kanë dëshmuar se si përjetohet Islami modern në qendër të Evropës. Populli shqiptar musliman ka dhënë një shembull të mirë të bashkëjetesës dhe shembull të mirë të tolerancës ndër popujve dhe feve, ka theksuar Muhammed bin Abdel Kerim El Isa. Në anën tjetër, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, pjesëmarrës në këtë konferencë, ka theksuar se Kosova është shembulli i tolerancës ndërfetare dhe se nuk do të lejojnë që kjo të humbet.
Prandaj, të cilë ne së bashku, nuk duhet të lëmë atë në duar e asë një ignoranti fanatiku apo abuzusi cili të në tonë, na e priqë këtë jeshit besimi tonë në mes nesh.
Ai ka theksuar se Republika e Kosovës garanton standarde më të larta të mbrojtjes së lirive fetare dhe që së shpejti do të miratohet edhe ligji i ri për bashkësitë fetare të Kosovës. Kosova ishte përballur që nga viti 2012 me përfshirjen e qytetarëve të saj në luftrat në Siri dhe Irak. Deri më tani, sipas autoriteteve të sigurisë, janë regjistruar rreth 316 persona që kanë marrë pjesë në konfliktet në Lindjen e Mesme, ndërsa në zonat e luftës vlerësohet se ndodhen edhe 140 të tjerë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Analistët në Prishtinë sugjerojnë se raportet të ndërmjet dy partive në koalicionin qeveritar në Kosovë paraqesin indikacione se mund të mbahen në zgjedhjet të parakoshme parlamentare. Derisa analisti Ramush Tahiri konsideron se ky koalicion nuk është parimor dhe se partneriteti aktual është i përkohshëm, Halil Matoshi thot se krerët e PDK-s janë duke vepruar për të mos i lënë asnjë merit të LDK-s dhe sipas tij, Partia Demokratike e Kosovës aktualisht është në një lloj të fushatës zgjedhore. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Koalicioni qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës sipas analistëve, kohët e fundit ka humbur koordinimin dhe ka ndryshuar balancin e brendshëm. Zhvillimet e tilla sipas tyre mund të rezultojnë edhe me zgjedhjet e parakoshme. Politologu Ramush Tahiri tha për Radion Evropa e Lirë se koalicioni qeverisës nuk është duke punuar sipas planeve dhe strategjive të cilat janë paraqitur të realizohen dhe sipas soi po lindin edhe mosmarrveshjet.
Shifet qartë se nuk ka koordinim, sepse partnerët e koalicionit që kure kanë kriju qeverin, asnjëherë nuk janë mbledhur që të shqyrtojnë platformën e tyre, rezultatet dhe rëngjesit. Shifet që koalicioni nuk është shumë parimor, sepse nuk punon të themi në bazë të strategjisë dhe planit. Dhe kjo shifët që ky partnerizëm konsiderohet për mendimin tim i përkohshëm dhe dy parti që janë dy partit kryesore përgatiten pak a shumë për zgjedhje, kurdo që ato janë zgjedhjet e përgjithshme.
Liderët e partive politike në pushtet sipas analistëve janë vënë në garë që të marrin merita politike varësisht zhvillimeve dhe ngjarjeve të cilat kanë ndodhur dhe që po ndodhin. Gjithçka besohet se filloi me garën për meritat se kush e ndaloi hyrjen në Kosovë të trenit ilegal që ishte nisur nga Serbia për në pjesën veriore të Kosovës, përkatësisht për në Mitrovicë. Përplasjet vazhduan edhe pas procedimit të projektligjit për shëndrimin e FSK-s në ushtri nga ana e presidentit Hashim Thaçi. Po ashtu edhe deputetët nga radhët e partive në pushtet kanë dalë haptas me deklaratat se zgjedhjet e reja mund të jenë zgjidhje për shkak të mosfunksionimit të duhur të koalicionit aktual. Analisti politik Halil Matoshi tha për Radion Evropa e Lirë se në Kosovë shumë gjëra nga politikanët po bëhen vetëm për të marrë rolin kryesor dhe për të fituar poena politik.
Zoti Thaçi dhe Zoti Veseli me deklaratat e tyre po përpiqen që ministrat që vinë nga partneri koalicionit të DK-ja të vleftësojnë, do më thonë, nismat e tyne, duke pretendu që ata vetë janë bartës të këtyne ideve, si që ishte qështja e trenit Serbis, që me stëndë të hyndë në Kosovë, po ashtu edhe tash me procedimin e ligjit për shëndrimin e forcës e sigurisë së Kosovës në ushtrinë e Kosovës.
Çështjet madhore të koalicionit që nuk kanë arritur të kalojnë në kuvendin e Kosovës përfshir posaçërisht procesin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, që mund t'i hapte rrugë liberalizimit të vizave për qytetarët e vendit, kanë nxjerr në shesh mospajtimet madje edhe në mesin e vet antarëve të partive në pushtet. Matoshi mendon se deklarimet dhe veprimet e përfaqësuesve të PDK-s janë indikacion se Kosova është duke shkuar drejt zgjedhjeve të parakoshme.
Kreveret të Partisë Demokratike të Kosovës janë tu veprut për të mos i lënë asë një merit partnerit koalicionit për çfarë do qoftë, sepse ata konsiderojnë që zgjedhjet edhe mund të mbahen si vjetë. Nga kjo delë se Partisë Demokratike të Kosovës tashmo është në një farë lloj fushate parazgjedhore.
Kurse politologu Ramush Tahiri konsideron se nuk ka nivel të duhur të komunikimit me zyrtarëve të PDK-s dhe LDK-s.
Partnerët e koalicionit duhet t'i kenë forumet e mbrenshme dhe jo komunikimi përmes opinionit edhe përmes animimit të qytetarëve për këtë ose atë. Qytetarëve ju intereson rezultati final dhe jo përplasjet para arritjes në rezultatin final.
Kuvendi i Kosovës që prej verës së vitit 2015 nuk ka arritur që të zgjidh çështjen e demarkacionit me Malin e Zi, ta shëndroj forcën e sigurisë së Kosovës në forcët armatosur dhe as të çojë përpara procesin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Të demarkacioni dhe asociacioni partit në pushtet janë përballur edhe me kundërshtime të forta nga partitë opozitare që kanë insistuar prej kohësh që vendin të shkojë në zgjedhjet e parakoshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në disa komuna në Kosovë konsiderohet se ka të papun, por që nuk janë të interesuar të punojnë. Një nga komunat e tilla është Rahoveci, ku një kompani ka kërkuar nga zyra e punësimit që të sigurohen në 50 punëtor, por sipas përfaqësuesve të kompanisë, të gatshëm për punë ishin vetëm 3 vetë. Kompanitë në disa komuna janë të stimuluara nga një program qeveritar për subvencionimin e rrogave për punësimin e personave të papun. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Pavarësisht shkallës së lartë të papunësisë dhe ankesave të vazhdueshme të qytetarëve se nuk ka vende të lira të punës, në sektor të caktuar në disa komuna të Kosovës ka punë, por nuk ka të interesuar që të punojnë, thon afarisin nga Kosova, por edhe zyrtarët e qeverisë. Për të rritur shkallën e punësimit, edhe Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale ka filluar zbatimin e një programi për subvencionimin e pagave, që për qëllim ka për krajen e punëdhënësve të cilët ofrojnë mundësi punësimi për qytetarët e papunë, të cilët janë të regjistruar në zyrat komunale të punësimit. Programi nënkupton pagesën e së paku 50% të pagave për punëtorët të rinj për një periudhë 6, 9 ose 12 muaj për punëtorët në varësi të vështirësive që kanë punë kërkuesit në hyrjen në treg të punës. Për këtë program ka qenë interesuar kompania Verariston Kasle në Rahovec, e cila që një dekadë thotë se përballet me mungesë të punëtorëve. Agrona Lishkaj nga kjo kompani në një përgjigje përmes postës elektronike për Radio Evropa e Lirë, tha se nga zyra punësimit në Rahovec ka kërkuar që të sigurojë deri në 50 punëtorë, por të gatshëm për punë sipas tij kanë qenë vetëm 3 persona, të cilët edhe kanë filluar punën. Zyra për punësim në Rahovec ka përgatitur listën prej dikur rreth 50 punëkërkues që janë shfrytëzues të asistencës sociale dhe në ndërmarrje kanë ardhur 30 punëkërkues. Shumica dërmuese këtyre punëkërkuesve dëshironin vetëm në nënshkrimin dhe vuljen e kompanisë gjoja se janë paraqitur për punë, por nuk pranonin të punojnë duke gjetur arsyetime të lloj-llojshme, ka treguar për Radio Evropa e Lirë Agron Aliçkaj. Edhe përfaqësuesit e zyrës së punësimit në Rahovec konfirmojnë se kompania Stone Castle vazhdimisht ka shprehur interesim për punësimin e qytetarëve, por një numër i punëkërkuesve refuzojnë. Udhëheqësja kësaj zyre, Hilmie Bugari, duke treguar për Radio Evropa e Lirë arsyet e refuzimit, thotë se në këtë zyre janë të regjistruar mbi 6300 punëkërkues.
Prej arsyeve ndryshme, zakonisht personat që refuzojnë janë punëtorët të cilët kërkojnë ndihmën sociale kategorisë 2.
Por disa punëkërkues të regjistruar në zyrat e punësimit që kanë gëzuar asistencë sociale, kanë thënë se problemet shëndetësore kanë qenë arsye të mos nënshkrimit të kontratës për punë. Njërin nga ata është Gazmenti 42 vjeç, i cili është intervistuar për punë nga Stone Castle.
Se jem shumë keq se veshkëm, edhe të unaza se mi ka fitë.
Por Zekri Krasniqi 38 vjeç për mezyrës e punësimit ka rritur të punësot në këtë kompani. A i thotë se është i kënaqur me sigurimin e vendit të punës. Nuk është vetëm projekti, por subvencionimin e pagave shkak që qytetarët nuk kanë dashur të punojnë. Frika nga humbja skemave sociale ka vështirësuar e realizimin edhe të dy projekteve tjera të Ministrisë e Punës, ka pranuar Ministri Arban Abrashi në një deklarim të mëhershëm publik.
Ne kemi pas të lashe me gjithë punëtor, cilë ti kemi ftu në telefon, edhe i kemi kërsnu, në atë kuptimin një largojmë nga sociali, në disa komuna për shumë projekte. Ferizaj nuk kemi gjithë, është zërë, nuk kemi gjithë.
Ndryshe si pas rezultateve të fundit e Agjencisë Statistikave të Kosovës, shkalla e papunësis në vitin 2016 ishte 26.2%, që krahasuar me vitin 2015, kishte shënuar rënje për rreth 6%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohja e gjuhëve të huaja krijon mundësi dhe përparësi në karrierën e të rinjve në Kosovë, thonë disa të rinjë në Prishtinë. Më tutje në rubriken tonë të rregullt javore për të rinjtë në Kosovë, Vox, disa të rinjë student në Universitetin e Prishtinës vlerësojnë se punësimi është më i lehtë nëse njohin gjuhë të jashtme, ashtu sikurse edhe mundësia për gjetjen e literaturës së shtesë gjatë studimeve. Anketën në me të rinjtë në këtë temë e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Njohja e gjuhëve të huaja është mundësi jo vetëm për njohjen e kulturave tjera, por edhe e domosdoshme për arritjet në karrierë, vlerësojnë disa të rinj student në Prishtinë. Ata thonë se njohja e gjuhëve të huaja, e sidomos e gjuhës angleze në një botë kur globalizmi është në rritje, krijon shumë përparësi jo vetëm në tregun e punës, por edhe për shfrytëzim të literaturës shtesë gjatë studimeve. Lindita Berisha, studente gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se e njeh gjuhën angleze dhe atë frënge, si pasaj njohja e gjuhëve të huaja krijon mundësime të mëdha në perspektivë për cilin do të ri, por edhe gjatë studimeve.
Njohja e gjuhëve të huaja krijon shumë përparësi, për arsye se tregu jonë nuk mund të zhvillohet vetëm brenda shtetit. Atëherë nëse në një të ardhme shteti jonë kishme bë tregti me shtetet tjera, sigurisht që edhe tregu i punës kërkon njohjen e sa më shumë gjuhëve. Literatura është shumë e varfër në universitetin tonë përkatësisht në gjuhën shqipe. Gjuhët e huaja na ndihmojnë për gjetjen e literaturës shtesë.
Ismail Shala, student i historisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se njohja e gjuhëve të huaja, e sidomos e gjuhës angleze, ofron mundësi jo vetëm për gjetjen e literaturës shtesë për studime, por edhe përparësi për punësim.
Normal që janë mjaft rëndësishme njohja e gjuhëve të huaja, sidomos e anglishtes që dita ditës po bëhet më e nevojshme, edhe për literatura, edhe për studime, po edhe nëse vizitojmë ndonjë vend të huaj, ne mund ta kemi shumë të lehtë nëse njohim gjuhën angleze. Nëse vin tuaj nëse keni ju se dini një gjuhë të huaj, anglishtën, gjermanishtën, frangishtën, ju do ta keni një përparësi shumë të madhe për të punësuar.
Çlirim Namani, po ashtu student në Fakultetin e Historisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se pavarësisht që studimet zhvillohen në gjuhën shqipe, literatura plotësuese në gjuhën angleze është e nevojshme për studime.
Një pjesë e konsiderueshme të literaturës se la fatkeqësisht mungon në shqip, duhet të më marrë literaturë për gjuhëve tjera, po për shkak të anglisë, se cila është gjuhë ndërkombëtare përdorur nga gjithë, mundam me literaturë përmes anglisë.
Mendim të ngjashëm ka edhe Arbër Hoxha, student në Universitetin e Prishtinës.
Kena literaturë, po dosanet që janë ndoshta në gjuhë tjera, nuk e kena literaturën shqip, kështu që nëse kishëm pas literaturë në gjuhë tjera, kishme qenë shumë alet për neve.
Shukrije Haliti, student e shkencave politike në Universitetin e Prishtinës, shpreh mendimin se për çdo vend pune ku mund të konkurrojnë të rinjtë, të preferohet njohja e gjuhëve të huaja.
Kosovë po është domosdoshme, sidomos gjuhë angleze. Kërkojmë punë, po pa di gjuhën angleze shumë rrallë mundesh me hy. Dikon sidomos në institucion me hy me punu edhe me një lokal, po do të më ditë edhe ato.
Valbon Kusari, student në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Prishtinës, thotë se njohjen e gjuhëve të huaja nuk e sheh vetëm si nevojë, por si domosdoshmëri për të rinjtë.
Anglishtën dikur 60-70%, spanjollisht ndete 40% në një. Po në ditët e sotme, domethënë kur komunikimi po bëhet në virtual, janë shumë domosdoshme për shumë arsye, për shembull edhe nëse do të komunikoj me tuaj apo diçka, gjuhët e huaja janë absolutisht domosdoshme për një botë domethënë ku globalizmi është në rritje.
të rinj të thonë se gjuhët e huaja të ndryshme i kanë mësuar përmes kurseve, e disa edhe përmes muzikës, filmave, por edhe internetit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Policia e Holandës sot e ka shpërndar me forcë një tubim të mbështetëve të presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan në qytetin Rotterdam. Ky zhvillim i ka shpërsuar edhe më tepër tensionet të ndërmjet Holandës dhe Turqisë, pasi autoritetet holandeze nuk kanë lejuar që zyrtarët e lartë të qeveritarë të Turqisë të flasin në tubimet të diasporës turke për ta promovuar referendumin në Turqi më 16 prill, në të cilin synohet rritja autoriteteve të presidentit Erdogan. Zyrtarë të lartë të Holandës kanë vlerësuar se ishte një ditë jo e mirë në marrëdhëniet turko-holandeze. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Policia speciale e Holandës në Rotterdam ka shpërndar një tubim të qindra mbështetësve të presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan afër konsullatës së Turqisë në këtë qytet. Agjencia AFP ka raportuar sot se forcat të shtuara policore të Holandës, disa të mbështetura me topa ujë, kanë filluar me forcë ta shpërndajnë në protestën pas disa orëve të demonstratave paqësore por nervoze rreth ndërtesës së konsullatës. Kjo ndërhyrje policore e mëngjesit edhe më tepër i ka përshkallëzuar tensionet ndërmjet Holandës dhe Turqisë, pasi autoritetet holandeze nuk i lejuan dy ministrat të qeverisë të Turqisë që të marrin pjesë në tubimet në mbështetje të referendumit në Turqi që mbahet më 16 prill, me të cilin synohet rritja autoriteteve të presidentit Erdogan. Në Ankara, kryeministri i Turqisë Binali Yildirim tha se Turqia do të hakmerret në mënyrat më të ashpra. Për këtë situatë është protestuar në mënyrën më të fuqishme nga ana jonë, dhe u është të bërë qartë autoriteteve të Holandës se do të ketë hakmarrje në mënyrën më të ashpër, thuhet në kumtesën e kryeministrit të Yildirim dhe shtohet se ne do të përgjigjemi në mënyrë përkatëse ndaj kësaj sjelljeje të papranueshme. Kryeministri i Holandës, Mark Rutte, tha se ishte i detyruar të parandaloj dy ministrat të Turqisë nga bërja e fushatës në Holandë për shkak se Ankaraja është e kërcënuar me sanksione kundër qeverisë së tij. Ne kur nuk mund të bëjmë punë nën shantazhin e këtij lloji, tha kryeministri Rutte. Zyrtarët në Holandë, sikur kolegët e tyre në disa qytete kryesore në Evropë, nuk kanë lejuar mbajtje të tubimeve të politikanëve të Turqisë për ta promovuar referendumin në mesin e diasporës turke në Evropë. Autoritetet në Rotterdam e kanë bllokuar ministren e çështjeve familjare turke, Fatma Betul Sayan Kaya, duke mos e lejuar që të arrijë para ndërtesës së konsullatës për të mbajtur fjalim para demonstruesve pro-turq. Kryetari i qytetit të Rotterdamit tha se ministrja ishte përcjellur prapa në Gjermani, pre nga ajo kishte hyrë në Holandë me vetur. Ministrja Kaya ka arritur në Stamboll, ndërsa trajtimin e saj e ka vlerësuar si të keq.
Bizde araçtan çıkarılarak polisler eşliğinde, yani Hollandalı polisler eşliğinde.
Ne jemi detyruar të dalim jashtë veturës dhe policia na ka përcjellur në një stacion policie në kufirin e Holandës me Gjermaninë. Ne jemi mbajtur në stacionin e policisë për një orë gjysmë. I jemi nështruar trajtimit të ashpër dhe sjellje së pahishme, tha ministrja Kaya në një konferencë për gazetarë në Stamboll. Më parë, qeveria Holandës nuk ka lejuar as aterimin e aeroplanit të ministrit të jashtëm të Turqisë, Mevlut Çavuşoğlu, për shkak të rrezikut për rendin publik dhe sigurinë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka reaguar me zemrim pas këtij veprimi dhe ka shprehur përkushtim për masa të njëjta kundër diplomatëve të Holandës, ndërsa autoritetet në këtë vend i ka akuzuar se janë mbetje të nazistëve dhe fashistëve. Kryeministri Holandës, Mark Rutte, u tha gazetarve se Erdogani ka bërë komente të krisura dhe se ishte jashtë linjës. Ai theksoi se e kupton zemrimin e zyrtarëve të Turqisë dhe se qeveria Holandës do të bëjë çdo gjë të mundur për të mbajtur raportet me Turqinë sa më të mira të mundshme dhe sa më të fuqishme të mundshme. por kuptohet sot ishte një ditë jo e mirë në marrëdhëniet turko-holandeze, tha Rutte.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Donald Trump dhe kancelarja e Gjermanisë Angela Merkel do të takohen në Washington, ndërsa ndër temat kryesore që do të trajtohen, pritet të jenë ardhmja NATO-s dhe konflikti në Ukrainë. Zyrtar të shtëpisë së bardhë thanë po ashtu se Trump do të dëshironte të dëgjonte pikpamjet e zonjës Merkel për presidentin e Rusisë Vladimir Putin gjatë takimit të tyre të parë në shtëpinë e bardhë më 14 mars. Zonja Merkel ka pasur raporte shumë të mira me ish-presidentin Amerikan Barack Obama, i cili pa vlerësuar se Angela Merkel ishte partnerja më afërt ndërkombëtare e tij. Por në anën tjetër, Donald Trump një herë ka akuzuar zonjën Merkel për rënim të Gjermanisë, duke lejuar numër të madh të refugjatëve, ndërsa rivalin e tij në zgjedhjet presidenciale amerikane Hillary Clinton e ka quajtur Angela Merkel amerikane. Zëdhënësi shtëpisë së bardhë Sean Spicer mbrëm nuk ka bërë komente për këto çështje, por tha se për këtë takim ka shumë entuziazëm në të dy anët e oqeanit. Shërbimi sekret i Shteteve të Bashkuara ka njoftuar dje se një person me një çantë në shpinë është arrestuar në kompleksin e shtëpisë së bardhë, pasi gjatë natës e kishte kaluar një mur. Në kumtesën për këtë rast të theksohet se presidenti Donald Trump ishte brenda shtëpisë së bardhë pa kohë para mesnatës së ditës së premte, kur personi kishte depërtuar. Ai ishte arrestuar pranë hyrjes jugore të shtëpisë së bardhë, që është afër pjesës ku banon presidenti. Autoritetet nuk e kanë zbuluar menjëherë identitetin e të dyshuarit, i cili nuk ka histori të arrestimit të mëparshëm. Rrjeti televiziv CNN ka raportuar, duke u bazuar në një burim të sigurisë, se zoti Trump nuk ishte në kurfar rreziku. Presidenti Trump tha se i arrestuari ishte person problematik. Një dëpërtim i tillë në shtëpinë e bardhë në vitin 2014 ka çuar në dorëheqje të drejtoreshës së shërbimit sekret, Julia Pearson. Po ashtu ishin bërë rekomandime për rritje të sigurisë. Një prokuror amerikan i cili ka krijuar reputacionin për luftimin e korrupsionit të nivelit të lartë, tha se është shkarkuar pasi ka refuzuar të paraqesë dorëheqje. Prokurori federal në Manhattan të New Yorkut, Prit Bharara, 48 vjeçar, mbrëm në rrjetin Twitter ka njoftuar për shkarkimin e tij. Nuk kam paraqitur dorëheqje. Para disa çasteve jam shkarkuar, ka shkruar Bharara në Twitter dhe ka shtuar se duke qenë prokuror amerikan, do të jetë përgjithmonë nderi më i madh në jetën time profesionale. Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar se zoti Bharara nuk është më prokuror amerikan, por nuk ka dhënë komente të mëtejshme. Numri i të vrarëve nga dy sulme me bomba në një kompleks religjioz shiit në kryeqytetin Damask në Siri ka rritur në 74 vet, tha sot observatori sirian për të drejtat e njerëzit me selin në Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri. Ky observator tha se janë vrarë 54 civil dhe 20 pjesëtar të sigurisë. 10 persona po ashtu janë plagosur, ndërsa disa prej tyre në mënyrë kritike. Shumica e të vrarëve nga sulmet e djeshme ishin pelegrin irakian, që kishin ardhur për t'i vizituar tempujt fetar shiit në qytetin e vjetër të Damaskut. Rami Abdel Rahman nga observatori i tha agjencis AFP se një bombë kishte eksploduar në rrugë derisa aty pari kalonte një autobus me pelegrin për në hapsiren Bab al-Saghir, ndërsa më vonë një sulmues vetvrasës e aktivizoi eksplozivin në trupin e tij. Agjencia shtetërore e lajmeve SANA ka raportuar se janë vrarë 40 vet dhe afro 120 të tjerë janë plagosur nga dy bomba që janë aktivizuar nga terroristët. Askush nuk e ka marrë përgjegjësin për këto sulme. Supaku 31 taliban në militant janë vrarë përfshirë një komandant lokal dhe 9 të tjerë janë plagosur gjatë një operacioni të ushtrisë afgane në pjesën jugore të Afganistanit, kanë thënë zyrtarët qeveritarë. Operacioni u zhvillua në provincën Helmand gjatë 24 orëve të fundit, ka raportuar sot të zyra për media e qeverisë e Afganistanit. Në mesin e të vrarve ishte dhe komandanti lokal taliban Mullah Evaz. Ministria Brendshme e Afganistanit dje ka njoftuar se forcat e sigurisë i kanë vrarë 51 militant armatosur në operacionet në gjithë vendin gjatë 24 orëve të mëparshme. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.